Herra forseti, við ræðum hér fjárlagafrumvarp fyrir árið 2020 og mér langar kannski í ljósi þeirra umræðu sem að hefur verið hérna kannski síðustu klukkutímana og þeirra áherslu sem að hafa verið lagðar hérna undanfarið að reyna átta mig kannski svolítið á aftur eða draga aftur upp þessa stóru mynd sem mér finnst hefum að horfa þetta fjárlagafrumvarp í. Fjárlagafrumvarpið endurspeglar markmið ríkisstjórnarinnar að vinna gegn skammvirri niðursveiflu í hagkerfinu í kjölfar samdráttar í ferðamennsku og loðnubresti. Það er gert án þess að hverfa frá áformum uppbyggingu innviða og grunnþjónustu ríkisins, hefði gert með því að slaka á ríkisfjármálum og það dregið úr áður fyrir hugum afgangi á rekstri ríkisins. Það verður gert í vonum að hagkerfi leiti jafnvægis og nýtt hagvaxtarskeið sé handa við hornið og leiðarljós þessara hagstjórnar er að stuðla að stöðugleika og bættum lífskjörum. Það er hlutverk fjárlaga frumvarpsins ríkisfjármálum að sinna hlutverki sínu að dempa hagsveifluna með lægri skatttekjum, velari hækkun framlaga til atvinnuleysisbóta og auknum innviða framkvæmdum. Í fjárlaga frumvarpinu lagt upp með að sveigjanleiki gengi íslensku krónunnar sem undanverðu hefur undanförnu endurspeglað undirliggjandi hagþróun og lækkandi vexti í Seðlabankans leggist einnig á sömu sveif og meginvexti bankans hafa aldrei verið lægri. Þá hafa aðallega vinnumarkaðins lagt sitt á mörgum til varnar efnahagslegum stöðuleika með nýlegum kjarasamningum sín á milli. Fjárlagagerðin markast að því að ytri staða þjóðarbúsins hefur sjaldan eða aldrei verið betri, afgangur hefur verið á viðskiptum í útlönd samfellt frá árinu 2009 og hrein erlend staðar var jákvæð sem nam 10% af landsframleiðslu við árslok 2018 og verður mun meiri við fyrsta ársfjórðung eða við uppgjör ársins 2019. Þetta er einstök staða og skuldir ríkissjóðs hafa helmingast frá árinu 2012. Önnur birtingarmynd þess að aukinn sparnaðar heimil og fyrirtækja og lægri skuldastaða þeirra þessum aukinn viðnámsþróttur vegna slaka í efnahagslífinu. Við þessar aðstæður er það veruleikinn að ríkisfjármálin hafa veitt stuðning við heildareftirspurn samhliða því að svigrúmið gefið innan peningamálastefnunnar þess að lækka vexti á réttum tímapunkti í hagsveiflunni. Aukin tiltrú á tökum stjórnvalda á hagstjórninni hefur að samaskapi endurspeglast í góðu lánshæfi sem að ríkissjóðs og þeim greiningum og rökstuðningi sem þar býr nú að baki. Sú tiltrú hefur margvíslega þýðingu ekki síst fjárhagslega ríkissjóði hafa aldrei áður borist jafngóð kjör á skuldabréfamörkum en að þessar myndur hvað sem er í íslenskum krónum eða öðrum myndum. Svigrúm ríkissjóðs til þess að bregðast við hægari gangi í hagþróuninni má þakka ýmsum þáttum. Öguð fjármálastjórn er eitt og einnig stöðuleika framlög vegna losunar fjármagns hafta og þá hafa aðrar óreglulega tekjur og borðið aðgreiðslu verið nýttar til þess að lækka skuldi ríkis verulega. Mikilvægt að við drögum þetta fram hér á þessum tímapunkti í umræðinum fjárlög fyrir næsta ár til þess að átta okkur því að við erum að láta fjárlagafrumvarpið vinna sem þetta sveiflu jafnandi tæki sem við höfum tök á að gera og það getum við gert vegna þess að við höfum einfaldlega haldið skynsamlega á fjármálum undanförnum árum og við erum í færum til þess að geta þetta og við erum að gera það. Mér langar virðulegi forseti að ræða gjörbreytta stöðu fjárlagafrumvarps. Ég vil segja við höfum núna loksins lokað hringnum í beitingu laga um opinber fjármál. Fjárlagafrumvarpið er ekki lengur þetta þungamiðju plagg sem það var til skamms tíma þar sem að hulunni var endanlega að lyfta því við setningu alþingis og hausti sem að þá var mun setni nú og fjárlagafrumvarpið er núna afurð eða úrvinnsla á samþrýtti fjármálaáætlun sem rætt er að vori. Því er ekki lengur neinn jafnstór tímamót að ræða þegar fjárlagafrumvarpið lagt fram sem að oftast var á þeim tíma sem að ég var að vísa til áðan. Heldur nánari útfærsla og vel undirbyggðri stefnu. Ég vil leyfa mér að segja virðulegi forseti að hvorki er tilefni til nýja ástæði til þess að þingið fari jafn fyrirferðarmikla fjárlaga umræðum fjárlaga eins og hefur verið undanförnum árum. Við erum að taka þá stóru umræðu núna að vori við framlagningu fjármálaáætlunar og úrvinnslu á henni. Ég held að sé ákaflega mikilvægt að við horfum til þess núna þegar við höfum svona þróað áfram þetta vinnulag. Við erum að komast í þá stöðu að loka þessu vinnuferli okkar sem við höfum hérna stemplað í mjög langan tíma. Þá umræðu sem að hefur farið fram hér í dag og nauðsyn þess að auka innviða fjárfestingar má alveg taka undir það. Það væri hefur nú hins vegar ekki verið til skamms tíma, kannski sérstök ástæða til þess í öllu þeirri uppsveiflu sem hefur verið á þessu lengsta hagvaxtarskeiði sem hefur verið í hingað til. Með nokkuð dramatískum og snöggum hætti dró hér úr hagvexti. Það loðnubrestur, það áfall í ferðaþjónustu. Ég vil hins vegar segja, og hefur greinlega og glögglega komið fram í vinnu fjárlaganefndar á undanförnum vikum og mánuðum, að það sem við vorum að fást við hagspár í vinnu við fjármálaáætlun á liðnu vori og hvernig síðan hefur orðið þær hagspár hafa raungjast og hvernig verulaukinn hefur birst okkur frá þeim tíma að ýmislegt hefur nú fallið með okkur en ekki á mót okkur í þeim efnum. Og ég alls ekki svartsýnn á að samdrátturinn og kreppan verði þau djúp sem við vorum kannski óttast á þessum tíma í vinnu við fjármálaáætlun í vor. Og ég vona að það muni standast. Það eru við þessar aðstæður sem að okkur ber líka að horfa að við séum þá allan ekki að bregðast við með þeim hætti að kippum okkur hendinni. Það þess vegna sem að fjárfesting, opinber fjárfesting núna aukin verulega. Það þess vegna sem að núna í fjárlagafrumvarpinu birt áformum 75 til 76 miljarda opinbera fjárfestingu sem eru 3,8% af vergri landsframleiðslu og hefur ekki verið jafn mikil í mjög langan tíma. Það má hins vegar alveg deilum það hvort að það sé nóg, hvort að það sé nóg gert í þeim efnum. Og ég get alveg verið í því liði þar sem ég vil sjá hraðari fjárfestingu í vegum og öðrum innviðum. Ég get alveg tekið undir það. En við erum að gera þetta á styrkleika en ekki veikleika. Við erum að gera það vegna þess að við höfum undirbúið ríkissjóðin undir þessa stöðu. Við erum ekki skuldsettri fjárfestingu núna eins og stundum var hér fyrir árum. Við erum að gera þetta vegna þess að við höfum skilað afgangi og við höfum haldið utanum ríkisfjármunin með mjög ábyrgum hætti. Við höfum rekið ríkissjóð með ágætum afgangi undanförnum árum og ég vísa í framlagðan ríkisreikning fyrir árið 2018 sem að sýnir ágæta og mjög góð útkomu. Ég ætla meira að segja að leiða mér virðulegi forseti að vísa í niðurstöðu fjárlaga 2017 sem að sett voru hérna við mikinn óróleika í íslenskum stjórnmálum sem að ég ætla ekki að rifja upp í löngu máli. En allt þetta segir okkur að við höfum náð mun traustari böndum og tryggari tökum á beitingu ríkisfjármála, fjárlagagerð og stýringu hinna opinberu fjármála heldur en hefur verið í mjög langan tíma. Þannig að við erum alltaf að læra, við erum alltaf að gera betur og vonandi heldur það áfram. Forsenda þess að við förum í meiri opinbera fjárfestingar, hraðari, hljóta alltaf að verða að skoða í samhengi við það hvernig hagkerfi okkar er að hvort að það er að rísa og hvort að það er að rísa hratt. Því að við verðum að fara mjög varlega með eldsmítunnar þegar nóg er að eldsmat í boði. Þetta í þessu samhengi vil ég aftur bara draga fram þessa mynd, þessa fjárlagafrumvarp sem að hérna birtist. Hún er raunverulega afurð af því að við okkur hefur tekist með samstilltum hætti, með aðilum vinnumarkaðar, með ábyrgri ríkisfjármála, beitingu ríkisfjármála og peningastefnu Seðlabankans að búa til þessar aðstæðu núna að við erum ekki að dýfka kreppu, við erum að dýfka samdrátt, við erum hins vegar að byggja okkur hægt og rólega upp og nýja leik og ég trúi að svo muni verða. Það má ýmislegt ræða áherslu þessa fjárlagafrumvarps, það verður vinna hæstu þetta fjárlaganefndar á næstu vikum og mánuðum eins og venjan er og ég ætla ekki að tíunda hér einstök dæmi sem að koma í hugann við lestur á því plaggi. Ýmislegt að því hefur komið fram hér við fyrstu umræðu. Við munum síðan eiga fundi með okkar umsagnaðilum og okkar gestum. Ég ætla hins vegar bara aftur að draga það fram þá stóru breytingu sem eru orðið og er að raungerast í þessu fjárlagafrumvarpi að stóra þunga umræðan beitingu ríkisfjármála, útgjalda og tekjur fer nú fram að vori en ekki við fjárlaga gerðin að hausti eins og hefur verið til skammstíma. Ég held að á margan hátt endurspegli umræðan hér í dag líka þessa stöðu og þessa sterku tök sem við höfum á ríkisfjármálum og þakka fyrir mjög málefnlega umræður sem að hafa orðið hér þetta fjárlagafrumvarp sem er hér rætt á þessu hausti.
Þá veitir ansvar háttvirtur 11.